La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Știrea săptămânii, la Chișinău va fi construit un oraș al vinului ce va fi amplasat pe o suprafață de aproximativ 8 hectare. Inițiativa a fost susținută de către Vladimir Voronin după ce conducerea departamentului Moldova Vin a făcut o prezentare a proiectului. Lucrările de edificare acestuia ar putea fi finisate până în toamna anului 2006 pentru ca, începând cu anul viitor, sărbătoarea vinului să fie organizată în orașul vinului, a declarat șeful statului. Potrivit proiectului, orașul improvizat urmează să fie un centru de afaceri pentru vinificatori și o zonă de agrement pentru turiști. Pentru acest sfârșit de săptămână ne-am propus să vorbim despre consumul de alcool, care în Moldova ajunge direct proporțional cu sărăcia.
Moldovenii servesc destul de mult. Suntem într-o zonă unde vinul se produce într-o cantități mari.
Merge bine paharuțul de vin. Știu limita care, nu știu.
Prea mult beau și fac prostii.
Oamenii s-au pomenit în drum, fără un loc de muncă. Mulți sunt disperați, beau. Deocamdată suntem dezamăgiți, dezorientați.
Stai și amar cu vinul.
Se bea, n-au de lucru, starea de sărăcie a oamenilor.
La țară beau oamenii mai mult, viața e mai greu.
Beau și ei cât le chică.
Eu cred că este o boală națională.
Biomoldoveni mult din prostii, din nebunii, din inconștiență, din disperare.
Din cauza asta mi s-a distrus familia.
Sunt pricini legate de nivelul de trai, de viață, de necazuri, felul ăsta de a ieși din toate greutățile. Neprimenul să una sau alta, merg la așa pas, neacă amarul.
Așa e moldovanul. E mai ușor să iei un pahar.
Ne hvătaie în galăvea un nech, tumar.
Nu le prea ajung gărgăuni în cap. E ceață acolo. Un om normal nu va bea fără măsură. Va cinsti poate numai puțin.
Se întâmplă și abuz. Poate modul de viață în care duc populația noastră, poate sărăcia.
Când ești liber și înțeles mai mult, când ești ocupat, sunt.
Fiecare bea măsură posibilității.
Este o vârstă anumită pentru cei care servesc mult, adică tineretul și cei de vârsta a treia. Este o greșeală.
Căcaia svoia cultura.
Cultura băuturii sau mai exact lipsa acesteia nu este numai problema noastră. După hotare oamenii se ascund. Nu e ceva cu care te poți mândri, dar la noi este chiar afișat.
Folosesc mult băuturi.
Mă egal, băuturi.
Contează inteligența.
Unde mă duc? Mai mult bio decât nu bio.
Și că n-am venit să-ți bio paharul, dar am venit să-ți văd amarul.
Publicistul Andrei Vartic spune că cineva trebuie să fie preocupat de sufletul celui care bea abuziv.
Cine se ocupe de acest suflet a amărâților ăștia care beau? Nu are interes statul.
Medicul psihiatru Ioan Răzlog.
În unele țări, producătorii băuturilor spiritoase plătesc un anumit procent instituțiilor curative.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Autoritățile transnistrene au încălcat astăzi protocolul semnat ieri de către Comisia Unificată de Control, care prevede libera circulație a persoanelor, mărfurilor și tehnicii agricole în regiunea satului Dorotskaya din zona de securitate. Președintele raionului Dubăsar, Grigore Policinski, a declarat că milițienii și grenicierii transnistreni au blocat tractoarele asociațiilor agricole și nu le permit să treacă dincolo de autostradă. Reprezentantul Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, și-a exprimat rezervele față de realizarea angajamentelor de către partea transnistreană. Scopul principal al partidelor comuniste din fosta URSS este să renască un nou stat unional, a declarat astăzi liderul Partidului Comunist din Federația Rusă, Gennadi Zyuganov, la Congresul Partidelor Comuniste din fosta Uniune Sovietică. Azi dimineață, mediile rusești anunțau că la Congres participă 16 partide comuniste din fosta Uniune Sovietică, inclusiv din Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Deocamdată nu există o confirmare oficială în privința participării la Congres a Partidului Comuniștilor de la Chișinău. O delegație ucraineană ar putea vizita Chișinăul pentru discuții privind conflictul transnistrean înainte de summitul Guam de pe 22 aprilie, când președintele Victor Iușcenko va prezenta propunerile Kievului pentru rezolvarea problemei transnistrene. Anunțul a fost făcut de șeful Consiliului Național de Apărare și Securitate al Ucrainei, Petro Poroșenko, după o reuniune la Kiev la care au mai participat șefii consiliilor similare din Moldova, Georgia și Azerbaidjan.
Stai cu prieteni la o crismă în margine de sat.
Auzi paharul, dați paharul că vreau să-l golesc. Dați paharul, unde paharul mi-e drag să cinstesc.
Statisticile arată că aproximativ 50.000 de cetățeni din Moldova consumă des băuturi alcoolice, iar o bună parte dintre ei suferă urmări care schilodesc existența și psihicul dependentului. O adevărată tragedie s-a întâmplat în familia doamnei Maria, casnică cu un copil de 12 ani pe care l-a înfiat când pruncul avea doar o lună. 10 ani l-a tot rugat pe soțul ei alcoolic să se schimbe, să nu-și maltrateze familia. Să-i ascultăm cu tremurătoarea poveste.
Oh, Doamne, foarte greu să trăiești cu un bețâi. Eu mă ducem la lucru, venim seara ca să-l găsim beat toată vremea. Spune că eu-s bată, eu-s bețâi. M-am găsit bat și pe copușa l-a aruncat afară, o zvâlit cu papuc întrânsul. Plânge noapte afară, punem în grădină, o șapă, morcu, bostani. Tăți eu l-a și-a dus pe băut, ea că și-a vândut și cu mămica l-a băut. Măi, cum poți atâta să bei? Și trimul din casă ne-a luat o glindă, și furculețele ne-a luat, și farfurile ne-a luat. El dăm așa ultima vreme, parcă un câine turbat era așa să începe. Când le-am trăit cu 10 ani, mă trântec capul de păreți, mă ușile, și are și cu suferit. Dar cum? E tare suferit mult. Așa am tătă vremea vânătă și înflată.
Și ce l-ați divorțat?
Ei, deși ia că ținem cu poate și azi mai bine, mâine mai bine, cu speranță că ceva și în viitor mai bun. De tot mergem mai rău și mai rău. Dacă găsea butâlca, butâlca bie, nici interes de viața lui n-avea. Era tare hărțăgos, după și bea, să începe probleme foarte mari. Și fără apă în stat, ca și copil mic, și eu îmi trăi foarte greu, am avut o viață foarte greu. Și familia asta lor sunt toți așa, și fisoarsă, și mamsă, și fișorii ăștia, toți așa. Dar de ce așa să bea în trăire, nu înțeleg. Ea ca ei, ca că nu poate găsca fără apă și rață, așa ei fără gen. Asta tot îmi ferește. El cu fratele s-a bătut și lușit pe fratele. Beau împreună și împreună s-a băteau.
De obicei, alcoolicii nu realizează că problemele grave pe care le au sunt cauzate de băutură pentru că au două opțiuni. Să respingă băutura sau să respingă realitatea. Alegerea lor este de cele mai multe ori în favoarea licorilor atât de tentante. Așa cum e, de exemplu, în cazul unei familii de intelectuali despre care ne va vorbi un medic psihiatru. Ion Răzlog a încercat să găsească un leac pentru această patimă a pacientului despre care cu lux de amănunte a scris soția sa în jurnalul cu însemnări zilnice ale unor observații pe care le-am văzut pe masa doctorului.
Respectiva soție a fost destul de sinceră, nu a ascuns nimic, niciun aspect din viața ei conjugală, unde soțul s-a apucat de băut și a ajuns la cei ce... A ajuns. Nu-și cunoaște proprii copii, absolut a degradat, a devenit dement și o povară pentru soție și pentru copii. Ca atare, este pierdut ca personalitate, nicio speranță, până când acest pacient nu va fi internat pe lungă durată. Pronosticul este foarte, foarte dubios.
Să precizăm că a fost un intelectual.
Foarte dotat. A terminat cu mențiune o instituție de învățământ superioară.
Este feciorul unui academician?
Da, crescut într-o familie cu condiții extraordinare. Era cunoscut aproape din întreaga societate, ca la sfârșit să ajungă într-un hal nimaipomenit. Tragedii de acestea avem extraordinar de multe. Fiecare familie, mă rog, cum spune Lev Tolstoi, este nefericit în felul ei, mai ales familiile de... persoane care suferă de alcoolism.
În societatea moldavă, faptul că un bărbat bea până cade sub masă nu este deloc ceva special, pe când pentru o femeie este ceva rușinos, îmi spunea o săteancă de la sudul Republicii.
Un bărbat băutor e privit cu alți ochi decât o femeie care consumă alcool. În primul rând suferă copii, suferă în genere familia. Femeia bețivită nu mai e femeie, nu mai pregătește mâncare, chiar își pierde și din intelect.
De aceeași părere e și publicistul Andrei Vartic.
Și aveau foarte mult femeile. Tocmai această stare, bilea familiei care s-a instaurat la noi în Republică, aproape 1 milion de oameni plecați. Dar ce înseamnă asta? Bărbați despărțiți de femei, copii rămași singuri, rămași în bezna aceasta a alcoolului, a narcoticilor, a drogurilor, a violenței. Și desigur că unde se găsește remediul cel mai ușor? Acolo unde este ieftin. Deci acest pahar de vin, această 100 de grame de vodcă, pe care o găsești oriunde și la preț de nimic. Chiar poți să dai undeva cu mătura pe o bucățică de stradă, ai primit 2 lei, te duci și te-ai îmbătat.
Specialiștii nu au putut să-mi explice extinderea pe scară largă a alcoolismului. Nimeni nu știe cu exactitate de ce atât de mulți oameni beau în Moldova.
Beau eu care iubesc genul. Sunt cât de mulți se dedau la băutură și de scârburi, de bucurie, trebuie să bei, nu. Dacă bine nu se bea în exces, înseamnă strică familia, se distramă familie.
Să bea și foarte să bea. Tamana cei care n-au nici ce mânca, nici și hrăni copiii, de sărășii nu știu ce să fac și ei beau. Ea că la noi Mahal acolo are 4 copii, are. Ei hrănește cu grăunță și ierte, ei n-are și hrăni. Să duci și-o lucrat la unul acolo, și-o dat un 30 de lei, ori 50, și el în loc să fie, poate ceva acolo, el s-o duci și-o lua de băut, că el știe că nu mai poate sărășii. Sunt oamenii care ei se duc din viață de scârbă că ei n-are și hrăni copiii și rămân. Tânsat la mine, a luat 3 copii, a luat la școală internat. Tatăl s-a omorit.
Greu, greu de schimbat mentalitatea. Omul de prins, lucrează și la un timp oricare, gata, el e bat. Stacanul cu vin și gata. Greu de tot. Care sunt sat, care au rămas, toți beau.
De greutăți. Oamenii beau și se uită de sărăcii. De dimineață până seara să vând fel de fel de băuturi la orice oameni. Nici nu se uită că-i copil, că-i matur, că-i domnișoară, că-i falsificat nimic. Merge, târguia la întoi.
La fiecare colț peste loc este. Aș fi de dorit să închidă toți este toate. Dacă nu de mult, așa la noi, numărul de 3 oameni de la Răchiu. Deci al de 9 lei. Dar se întreabă de unde s-a dus și spiritul șala și de unde s-a dus și genul șala care e otrăvit și obie omul și două zile și el nu i s-a dus.
Avem 10 sute de cazuri, inclusiv cazuri mortale, în urma folosirii băuturilor falsificate.
Medicul Ion Răzloc îmi spunea că femeile beau pentru că așa se simt egale cu bărbații și văd în alcool un simbol al emancipării.
Femeile ca atare ajung la 18-20% din numărul celor care se află la evidență. Societatea noastră a avansat, s-a democratizat și acesta este un rezultat al faptului. Comunele feministe afirmă egalitatea genurilor. Nu ar trebui să fie o competiție. Societatea care nu tolerează femeia în stare de ebrietate are o situație cu alcoolismul. Tradițiile noastre îi permit femeii să stea alături de bărbat la masă și să servească în rând cu bărbatul.
Medicii încearcă să-i convingă pe cei dependenți că alcoolul este un toxic al sistemului nervos. Este nociv chiar și atunci când se bea pentru a se simți bine. L-am întrebat pe publicistul Andrei Vartic dacă omul bea pentru a-și neca amarul.
Nu, că este manipulat. Se știe că cea mai mare manipulare umană pe acest domeniu a fost făcută de Partidul Comunist, de Lenin în primul rând și pe urmă de Stalin, în fosta Uniune Sovietică. S-a introdus foarte multă vodcă ieftină, în mod special, ca omul să cadă în această prăpastie și să nu mai poată ieși. Dacă o sticlă de vodcă ieftină este în magazin 12 lei la piață, poți cumpăra 100 de grame cu un leu, se bea enorm de mult, se bea chiar în pofida dorinței noastre de a omeni țara asta. Aceste alcooluri ieftine din țara noastră sunt una din cele mai grave greșeli ale actualei și fostelor conduceri de după 1990. Aceste prețuri foarte mici la alcoolurile tari sunt susținute politic la noi în țară. Vom rămâne consumatori de alcooluri foarte ieftine care vor continua să distrugă sănătatea poporului.
Soțiile muncesc psihotar și le trimit bani soților, ei șed prin baruri și beau și n-au nevoie de muncă. Muncește soția, trimite dolari de acolo și mai trebuiește să muncească și soțul. Degradează societatea. Înainte nu știu cum nu era așa. Erau răspunderi, erau stime, erau rușini. Acum nu-i rușine asta. Parcă-s credincioși, parcă-s duc pe la biserici. Orică așa sunt timpurile, s-a stricat lumea.
Foarte mult se bea. Dacă la masă se servește nu un păhăruț, cum se servea pe vremuri, pe atunci pe când eram noi copii, apoi acum la masă se servește mult mai mult. Chiar și dacă și neacă amarul ar putea fi necat și cu totul alte împrejurări. Adică nu numai cu vin. Dacă ai un amar pe suflet, ieși acolo în grădină, în gân, în cântec, prășește, să-ți fie ordine în jur, mai ia o carte, mai citește, mai privește televizorul.
Cum e să tratezi un alcoolic?
Este un tratament de lungă durată, permanent, costisitor și de multe ori fără un rezultat scontat. E mai ușor să previi dependență față de alcool sau de alt drog decât după aceea să te apuci de tratament. Depinde de metodele de tratament, de anturajul care este în familie, de susținerea rudelor, prietenilor, șefilor, administrației și de voința dependentului. Este o întreagă artă, să zicem, în Statele Unite ale Americii, de unde a venit Asociația Alcoolicilor Anonimi, unde au cele 12 trepte, unde e foarte bine gândit reabilitarea acestor pacienți și reîntoarcerea lor în viață.
Ce rol i-ați trebuit stat?
statului în soluționarea problemei?
Reclama alcoolului, în general, trebuiește interzisă la posturile de radio, la televiziune și așa mai departe. Tratamentul persoanelor care suferă de narcomanie, de alcoolism, de orice dependență, trebuie să fie gratuit, absolut. Costurile unui tratament diferă de la caz la caz, ajunge la 200 de lei, 300 de lei pe zi. Foarte puțin dependenți de alcool sau de droguri dispun de posibilități materiale de a se trata. Altă ieșire din situație nu este decât statul să-și asume respectiva răspundere față de acești cetățeni. Plus de asta, în unele țări se practică producătorii băuturilor spiritoase plătesc un anumit procent instituțiilor curative, instituțiilor medicale, centrelor de reabilitare și așa mai departe.
Cine se ocupe de acest suflet a amărâților ăștia care beau? Și nu are interes statul, fiindcă dacă statul ar lua niște măsuri drastice de stopare a alcoolismului, nu prin stoparea consumului de alcool, fiindcă a fost o altă nebunie și în Uniunea Sovietică și chiar și în Statele Unite ale Americii când s-a întâmplat, dar prin ridicarea prețului, prin așezarea pe niște domenii de normalitate a acestui consum, care dă cu adevărat niște satisfacții, niște eliberări ale omului, dă din zonele astea de multă activitate.
Spunea cineva că la primul pahar omul bea vin. La al doilea, vinul bea vin, iar la cel de-al treilea, vinul îl bea pe om.
Dacă Verlin pilea absint, e că Parisul nu știa, că într-un târg lângoteșdea, de asfodel iubita mea topește în ceaiuri trupul sfânt, ca să-i sorb cât încă sunt, tocindu-mi până la catifea aripile pe acest pământ.
De mi-teau de când mă știu, mi-au plăcut să beau. Să fumează, să dau cu pumnul și să fac ce vreau. Și folos că tata meu mă bătea cu șlangul. Și oricând nu mă căta, mă găsea în beși la mangu greu.
Cu toate că alcoolismul este una dintre cele mai grave probleme ale societății Moldave, puțin scriitori tratează acest subiect. În perioada sovietică era o temă aproape tabu, iar în anii de independență scriitorii au fost captivați de alte subiecte. Colegul Dumitru Crudu, în dialog cu scriitorul Serafim Saca, care este și autorul romanului Linia de plutire, unde descrie drama unor artiști care și-au ratat cariera din cauza alcoolului.
Într-o zi veneam de la Uniune și cum este omul când stă într-un maxi-taxi, numărat de la Uniune până acasă la mine. Eu locuiesc pe Bulevardul Moscovei 10-2 și am numărat numai cei ce se vede vreo 56 de crâșme. Ei, îți imaginezi că atâtea crâșme nu era în toată Moldova înainte. Un prieten de-al meu, care a lucrat mulți ani președinte, pe urmă s-a desfințat colozul, au tăiat livezele, au scos vița de vie, au transformat satul și îl întâlnesc eu și îi spun, ce se face în sat? Ce se fac? Baruri non-stopuri. Zic, afară de asta, cizmărie, lăptărie, brânzărie, croitorie, atunci nu-i nimic. Baruri non-stopuri.
Cu toate că alcoolismul face ravagii la noi, de ce în literatură se vorbește atât de puțin despre aceasta?
În literatură nu numai despre aceasta se vorbește foarte puțin. La noi literatura la ora aceasta se compune mai mult din poezii, proză scriu tinerii care nu știu dacă ating această problemă.
Dumneavoastră sunteți autorul unui roman, Linia de plutire, în care vorbiți despre consecințele nefaste pe care le poate avea alcoolismul. Este adevărat acest lucru?
Categoric. Este vorba de Leon Cavallul. Este o copie amplificată, deformată chiar a lui muzică, un mare cântăreț de operă care a fost aici la Chișinău și care a terminat-o în alcool și a înnecat vocea în alcool. A încercat să-și înnece toate nenorocerii în valul de alcool, afundându-se definitiv. Pierde prietenii, pierde vocea, pierde teatru, pierde familia, se pierde și el. Dar aici la noi realitățile erau și continui să mai fie în așa fel construit încât posibilitatea de dezvoltare a talentului nu există. Aici se nasc talente, dar trebuie să se uite în dreapta, în stânga și să ia drumul. Posibilitate de talent nu există aici. Așa și personajul meu, neavând posibilitate de talent, iar pe atunci pe când se întâmplă realitatea în roman, nu se putea pleca așa de ușor cum se pleacă acum. Iată și cu personajul meu, neavând posibilitate de creștere, dezvoltare, și-a găsit în valul de alcool și nu numai el. Atâta lume s-a pierdut, a fost înghițit de alcool. Mai continuu și astăzi.
Aceasta s-a întâmplat și printre intelectuali.
În primul rând, dar e trist și țăranii noștri care niciodată n-au fost alcoolici. La noi în sat era un bețivan, îl știa tot satul și era de ajuns ca sămânța răului să o vadă lumea și să fugă, să nu vrea să fie ca el. Unu, Toadre Coșac.
Dar acum?
Acum mă întreb cine nu este mare băutor.
Dar cum vă explicați că atât printre țărani cât și printre intelectuali s-a ajuns la acest...
O lipsă de preocupări, o nelibertate a individului să se producă așa cum este, el duce la dezastru psihic. Adică și la noi prăbușirile psihice găsesc rezolvare în alcool. În alte părți poate mai sunt și alte rezolvări în ghilimele iau. La noi în alcool, pentru că stă la îndemâna oricui. Avem prea mult de băut și insuficient de mâncare. Prea mult de băut, prea mult de creștini, prea ne-am ocupat de baruri, prea se pune la masă, nu bea lumea un cafea, un ceai, știu eu, dar permanent tărie. Eu mă uit și la unii scriitorilor. Terasa noastră este mereu plină cu lumii care n-ar trebui să stea ziua acolo și să răstoarne pahare peste gât. Mă apuc o tristeță. Eu înțeleg, te duci cu brete, stai de vorbă, discuți, pui la cale, dar nu zilnic și nu în cantități nemăsurate.
Domnul Saca, și cum am putea să scăpăm de asta?
Cum să scapi? Să încerci să vindici societatea, să încerci să înlocuiești hăurile în care a crezut obul cu ceva, să le completezi, să le umpli cu ceva, să le dai sens. Asta este foarte greu, asta este un proces lung. Noi am crezut atât de adânc încât ne-a trebuit tot atâta timp ca să putem ieși de acolo. Timpul poate le va vindica de morbul alcoolului.
Serafim Saca, autorul romanului Linia de Plutire, unde descrie drama unor artiști care și-au ratat cariera din cauza alcoolului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Jurnalist de profesie și factură, a combinat munca de activitate editorială cu cea de manager. Sumarul activității profesionale include 30 de ani la Teleradio Moldova și 3 ani director al postului de televiziune Catalan TV. Valeriu Frumusache este omul care a preferat să-și asume riscul decât să se conformeze unor calapoade învechite ale televiziunii naționale. A fost unul dintre organizatorii acțiunilor de protest din Dealul Schenoasei, cerând insistent, alături de colegii săi, transformarea Teleradio Moldova într-o instituție publică veritabilă. Ulterior a completat Marea Armată a Șomerilor din Moldova. Valeriu Frumusache este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal. Luni. Dacă nu încep de luni, iar pierd săptămâna. Trebuie să merg neapărat la primărie cu niște acte. Ne trebuie un sediu pentru cadup. Ați uitat? Vă amintesc eu. Comitetul pentru apărare demnității umane și profesionale. Jurnaliștii cei discreierați, care au protestat zi și noapte anul trecut în fața casei radio, cerând instituție publică. Și a ieșit, decât așa, mai bine deloc. Acum ne zic să mai așteptăm, că o să se facă până la urmă publică. Să mai așteptăm vreo 4 luni. Nu mi se pare mult dacă o compar cu ce îmi propune nepoțica, 13 ani. Pe atunci vrea să zboare în cosmos, mult mai real decât ce ne-am dorit noi. O să aștept, toată lumea așteaptă. Guvern nou, legi noi, oameni noi. Și cu cei vechi, ce vor face? Așteaptă și ei. Seara aștept știrile. Groaznic. Seisme pe insula Sumatra și în Japonia, furtuni de zăpadă în Statele Unite ale Americii, inundații în Rusia. Nu, la noi e mai bine. Cel puțin așteptăm să fie mai bine. Marți. Și această zi nu e mai bună. De obicei, marțea nu merge. Poftim. Ziarul de dimineață. Prima pagină. Ucraina zice că cea mai nemerită pentru Republica Moldova cale de împăcare cu partea ei estică ar fi federalizarea. Parcă am mai auzit de ea. Ne-a vizitat nu demult însoțită de Cozac. Acum este cu altcineva. Data trecută Voronin n-a vrut-o. Acum cine știe? Și Voronin s-a schimbat. Și ea, federalizarea, parcă e alta. Seara, la un post de televiziune, președintele Voronin a spus exact ceea ce așteptam de la el. Curs european, prima vizită va fi la Bruxelles, neclarități cu CSI. În rest, o emisiune bună cu surprize și cadouri. Din partea președintelui Voronin. După atâția ani de apariții la Moldova 1 și Radio Moldova, nimic. Pentru ProTV, care măcar nici n-a participat în campania electorală, o monedă de aur de cea mai înaltă probă. Bănuiesc reacția administrației din Dealul Schenoasei. Câte medalii au meritat și nimic. În schimb, cum spun ei, au emisiuni bune și multă dragoste din partea populației. Miercuri. Multe lucruri se rezolvă când ai vecini buni. de palier, de scară, de bloc, iar dacă sunt și oameni de treabă și buni gospodari, situația te impune să te ridici la înălțimea lor. Cam asta ar trebui să facă astăzi moldovenii, să demonstreze că nu sunt mai prejos decât vecinii lor. Ucraina și-a ales calea și este susținută și înțeleasă în lumea liberă. La Strasbourg, România a obținut votul majorității parlamentarilor europeni pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Mai este ceva de făcut la 25 aprilie, după care urmează povara. Dar cum va fi pentru Republica Moldova? Am fost la țară, în sat, de unde am plecat în 1969. Puține s-au schimbat. La noi se muncește 3 anotimpuri pentru a avea ce mânca iarna. Primăvara, din nou la plug. Așa trece viața. Și dacă o ținem tot așa, mai avem foarte mult până în Europa. Deși nu e atât de departe. Peste Prut. Joi, aștept pe cineva în centrul Chișinăului și mă gândesc la cei 3 jurnaliști români dispăruți în Irak. Președintele Băsescu confirmă că toți sunt în viață și se face tot posibilul pentru a-i aduce acasă. Aici, lângă Banca de Economii din Chișinău, tot un jurnalist aștept. Șomer ca și mine. În stânga, oamenii fac coadă. N-am mai văzut așa ceva din anii 80. Atunci aveam reflex condiționat. Înseamnă că se dă ceva. Ceai, salam, unt, pantofi, orice. Acești oameni pe care îi am în preajmă n-au nimic în comun, deși ceva îi unește. Fac 2 pași și rezolv problema. Pe perete e montat un bancomat, o contabilitate mută. S-a întâmplat ceva totuși în acești ani. Atunci făceam cozi după alimente și țoale, acum după bani. Vineri. Vine weekendul, cum se zice la noi la țară. Este primăvară și am verzit trotuarul. N-ar fi rău să mergem la natură. E nevoie doar de alimente și încă ceva lucruri mărunte. E una să te afli sâmbătă și duminica în oraș și alta e să fii în pădure. Ai o foame de parcă chiar ai fi eroul negativ din Scufița Roșie. Merg deci la cel mai mare amenajat și asortat market din Chișinău. Aleg câte ceva să fie și de post și ieftin. La casă, domnișoara îmi vorbește în rusă. Îi zic că nu înțeleg. Îmi repetă. Tot în rusă. Tac. Îmi arată pe ecranul computerului suma. Plătesc. Ea îmi zice tot în rusă să-i dau 2 lei. Tac. Atunci, surpriză, îmi spune același lucru în română. Ies vesel și bine dispus. Acasă deschid pachetul și găsesc lista cumpărăturilor. M-am bucurat în zadar. Tot în rusă e și descifrarelor. Și doar la sfârșitul listei, ca pentru aborigeni, în limba de stat cu grafie latină, stă scris. Mulțumesc.
Cunoscutul om de televiziune, Valeriu Frumusache, și-a citit jurnalul săptămânal. În ultimii ani, în Chișinău, au apărut mai multe cluburi de fitness. Sunt diferite, așa cum aflăm de la colegul Iulian Ciocan.
Complexe de elită cu săli de 1000 metri pătrați și cluburi modeste cu o suprafață mai mică de 100 metri pătrați. Din 1995 există și o federație de bodybuilding și fitness care a elaborat recent în premieră un program de pregătire a instructorilor pentru cluburile de fitness. Cursurile au început acum câteva zile la Institutul de Cultură Fizică a Republicii Moldova. La ce bun! Adevărul e că deocamdată în Chișinău sunt puține organizații sportive comerciale care prestează servicii de calitate și au grijă de sănătate. Clienților. E și greu să le găsești deoarece activitatea organizațiilor sportive nu e monitorizată de camera de eliberare a licențelor, adică nu e controlată de stat. Alegerea clubului de fitness și implicita instructorului trebuie făcută cu multă atenție. S-a întâmplat nu de puține ori că cetățenii frecventează câțiva ani sălile de fitness, iar în final, în loc să se facă mai sănătoși, devin cardiaci. De aceea, rolul instructorului care dozează efortul fizic e foarte important, ne-a spus președintele Federației de Bodybuilding și Fitness Aurelian Gorea. Majoritatea clienților cluburilor de fitness au abonamente lunare. Există și abonamente pentru copii. Clienții permanenți beneficiază de reduceri și de oferte speciale. Multe cluburi oferă clienților fideli o gamă largă de ispite. Nu doar aparate sportive, ci și training, aerobică, ping-pong, salon de frumusețe, saună, consultație a terapeutului, masaj, solarii și bazine. Complexele mari au pe teritoriul lor cafenele, un restaurant, un bazin, un magazin sportiv, un centru medical. Un abonament lunar costă de la 100 de lei la 100 de dolari, în funcție de ce propune clubul. Bineînțeles, nu orice chișinăuian va fi tentat să-și întremeze sănătatea la acest preț. Dar Aurelian Gorea ne-a spus că Federația de Bodybuilding și Fitness știe cum să schimbe situația.
Federația noastră, începând cu 2004, este membră a Federației Europene și a Federației Internaționale de Bodybuilding și Fitness. Deci am propus niște programe de dezvoltare a direcției sportului de masă pentru păturile mijlocii și păturile de jos a populației. Și vă spun că la noi la Federație se adresează pe zi 2-3 oameni minimum care vor deja, nu numai că să practice acest tip de sport, dar chiar să competeze în competiții. Noi facem totul ca să putem deschide o sală sau chiar o rețea de săli de fitness în care cu un preț rezonabil fiecare om să poată să-și atingă scopurile dorite.
E limpede că deocamdată numărul clienților virtuali e mult mai mare decât al celor care frecventează cluburile, dar tot atât de adevărat este și faptul că acest business are perspective.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc.